У споведзі мы сустракаем міласэрныя абдымкі айца, яго любоў нас прабачае заўсёды, нагадаў папа Францішак сёння пра свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Тэма споведзі вельмі блізкая святому айцу, ён часта заахвочвае вернікаў рэгулярна прыступаць да гэтага сакраменту. У інтэрв'ю італьянскаму ватыканісту Андрэа Тарніелі, якое было апублікавана асобнай кнігай пад назвай «Імя Бога міласэрнасць», святы отец адзначаў, што грэх – гэта не проста пляма, якую можна змыць, як у хімчыст, але рана, якую трэба даглядаць і лячыць. Менавіта ў гэтым дапамагае рэгулярнае вызнанне грахоў у канфесіянале. Калі ты не ў стане паразмаўляць пра свае памылкі з братам, будзь упэўнены, што не здолееш паразмаўляць пра іх таксама і з Богам, і дойдзеш да таго, што будзеш спавядацца перад люстэркам, перад самім сабой, падкрэсліваў пантыфік. Па словах папы, у жыцці кожнага чалавека важна не тое, каб ніколі не падаць на працягу шляху, але важна заўсёды зноў уздымацца, не заставацца на зямлі, залізваючы раны. Францішак і цяпер спавядае, калі здараецца нагода. Я заўсёды імкнуўся прысвячаць час спавяданню, нават будучы біскупам і кардыналам. Зараз я спавядаю менш, але здараецца, што яшчэ раблю гэта. Часам я хачу ўвайсці ў які-небудзь касцёл і зноў сесці ў канфесіянал, прызнаваўся ён. Даючы парады для лепшага перажывання году міласэрнасці, у сваёй кнізе ён заклікаў адкрыцца на міласэрнасць Бога, адкрыць самога сябе і ўласнае сэрца, дазволіць Езусу, каб выйшаў нам насустрач і з даверам накіравацца да канфесіяналу, а таксама імкнуцца быць міласэрнымі да іншых.